Uchinchi bob. Buldogning burni orqaga qayrilgan. Shu bois u tishlaganini qo'yormagan holda nafas olishi mumkin. Winston Churchill. Bir vaqtning o'zida kimlardir uyindan chiqayotgan bo'lsa, qat'iyatli insonlar muvaffaqiyat sari intilishaveradi. Biz masihiylar qat'iyatli va bardoshli insonlar sifatida namoyon bo'lishimiz kerak. Ishonch, qat'iyat va tirishqoqlik xislatlari mavjud bo'lgan birgina odam faqatgina manfaat tufayli harakat qiladigan mingta odamdan ko'proq ishni amalga oshirishi mumkin. Ibroniylarga maktubda shunday yozilgan: "Iymoni bizga ibrat bo'lib xizmat qiladigan ana shu odamlarning hammasi atrofimizni o'rab olgan. Bu katta olomon bizni kuzatib turarkan, taqdirimizdagi musobaqada sabr toqat bilan chopaylik. Yugurishimizga xalaqit berayotgan har qanday yukni, ayniqsa to'sqinlik qilayotgan har qanday gunohni bir chetga uloqtirib tashlaylik. Biz qanchalik ter to'kib ishlasak, bizga bu o'yindan chiqish va hammasini tashlab ketish shunchalik qiyin bo'ladi. Tirishqoqlik bu odat. Xuddi shunday hamma narsani tashlab ketish ham odat hisoblanadi. Qachonki siz biror narsani boshlar ekansiz, pulingiz, qobiliyatingiz yoki jihozlaringiz yetmasligi sizni bezovta qilmasin. Yodingizda tuting. Nimaga ega ekanligingiz emas, balki o'zingiz ega bo'lgan narsadan nimani hosil qilishingiz muhim. Farq ana shunda. Ko'pgina kishilar ishtiyoq ila, e'tiqod bilan otashin kurashga kirishadilar. Biroq o'z jo'shqinliklariga ko'ra ular sabr-bardoshni, qat'iyat va toqatni unutib qo'yishadi. Jon Billings shunday degandi: "Siz pochta markasiga qarang. Uning foydali jihati tayinlangan joyga yetib borguniga qadar nimagadir yopishtirilganlik xususiyati bilan baholanadi. Biz masihiylar esa xuddi pochta markalari kabi boshqalarga ma'lummiz." Xavoriy Pavlus Korinfliklarga birinchi maktubida shunday yozadi: "Ey aziz birodarlarim, hech ikkilanmay iymoningizda mahkam turinglar. Hamisha Rabbimiz Isoga xizmat qilishga bag'ishlanib, yanada g'ayratli bo'linglar. Axir Rabbimiz yo'lida qilgan mehnatingiz samarasiz qolmasligini bilasizlar-ku." Butrus bizga shunday deydi: "Ey azizlarim, sizlar yangi dunyoni kutar ekansiz, Xudo nazarida benuqson va beg'ubor bo'lishga, u bilan totuv yashashga jon kuydiringlar." Donishmand Sulaymon esa oddiygina bayon etadi: "O'z ishiga mohir ustani ko'rganmisan? U shohga xizmat qiladi." Odamlar uzoq sharqda Xitoy bambugi deb ataladigan daraxt o'stirishadi. Dastlabki 4 yil ichida uni sug'orishadi va kam miqdorda o'g'itlar bilan oziqlantirishadi. 5-chi yilda esa uni xuddi shu tarzda oziqlantirsalar ham, daraxt 5 hafta ichida 90 funt o'sadi. Savol: Xitoy bambugi 5 hafta ichida 90 funtga o'sdimi yoki bu 90 funt 5 yil mobaynida bo'y ko'tardimi? Javob: Daraxt 5 yil davomida o'sgan. Mabodo odamlar shu 5 yil davomida uni sug'orish va oziqlantirishni to'xtatib qo'yganlarida daraxt qurib qolgan bo'lardi. Juda ko'p hollarda orzu va rejalarimiz bizga muvaffaqiyat keltirmaydigandek tuyuladi. biz hammasidan voz kechish va o'yindan chiqib ketishni xohlab qolamiz. Buning o'rniga esa Xudo bizga singdirgan orzu va rejalarimizni sug'orish va oziqlantirishda davom etib, ulardan bo'lajak hosilni yig'ib olishimiz kerak. Negaki biz bilamiz. Agar biz o'yindan chiqmasak, agar biz qat'iyatli va sabr bardoshli bo'lsak, u holda hosilni o'rib olamiz. Charles Gaddon Spurgeon shunday degandi. Shilliq qurt qat'iyati bois kemagacha yetib bordi. Biz ham aynan shilliq qurt kabi bo'lmog'imiz zarur.